Слушате избор за најдобар албум за 2025 година на 103-ка. Полека, но сигурно се приближуваме кон крајот. Имаме уште само неколку термини да покриеме, односно уште само неколку листи. Ке преминам на представувањето на мојата листа, односно Вртлок, термин кој што слушателите може да го слушаат во вторник навечер од 19 часот. На место број 10 на оваа листа е ирскиот бенд New Dead, кој што годинава имаат нов албум, втор за нив, се вика Altar. Некаде во денешната селекција ги слушнавме со една тема од тој албум. Интересен, одличен бенд, млади, фокусот првично им одеше кон издавање на ипиња. Мислам дека имаат доста повеќе ипиња од колку што имаат албуми. Зазвучуваат на повеќе познати ствари, некаква фузија се и на Mellow Rock, Shoegaze, така што се одличен, одличен рок бенд. Мислам дека иднината е пред нив. На место број 9, одбрав еден доста по комплексен албум, кој што ми представуваше и некој предизвик слушачки, би рекол, Леа Бертучи со насловот The Oracle. Мислам дека е најкомплексниот албум кој што се најде во оваа моја топ 10 листа за најдобри албуми на 25-та. Треба повеќе време да се испроцесира слушањето на овој албум. Една уметница, музичарка, чија уметничка пракса представува истовремено и еден бленд помеѓу перформансот, инсталацијата, односно се работи за мултидисциплинарна артистка. Во едно интервју вели: I practice non-attachment when making art. Ego that is possible, што е одлична станца да се има како уметник. The Oracle е насловот на нејзиното издание, албумско остварување од 2025-та. На место број 8 на оваа листа на Вртлок е Јени Хвал со албумот Iris Silver Mist. Ми се чини дека досега ова изведувачка музичарка немала утка со нејзините албуми, дали како соло артистка, дали во колаборацијските проекти. Iris Silver Mist е насловен според познат француски парфем, а во пояснувањата за албумот стои дека овој албум повеќе мириса на челик отколку на сребро. Условно речено студен мирис, како овие студени зимски денови, но и нежен, треперлив, доколку треба да судиме според песните на Јени Хвал. Како и секогаш, звучи поетично, низ нејзините лирикси, мелодично, со фин распон на вокалот, за кој може да подзавидат многу други музичари. Одиме понатаму на место број 7, Lawrence English и Стивен Витиело, со остварувањето насловот е Trinity. Lawrence English е доста познат музичар, познат на електронската експериментална сцена, саунд артист, кој доаѓа од Австралија и секоја година има по повеќе изданија, така што ми се чини не е ни возможно да проследите или да преслушате се од него. Доста од неговите изданија се колаборации со други артисти, па така и ова Trinity со Стивен Витиело. Но, меѓутоа, заедно со нив на секоја од петте теми колку што се на овој албум, музицира уште по еден артист или артистка. Парче музика што отприлика трае околу 40 минути, ми се чини. Звучи доста мистично овој албум, би рекол, и прочистувачки, катарзично. Ги има оние силни вибрации во позадина на моменти и дзвончиња, како од будистички храм, хипнотично. И може би повеќе ваква музика му треба на светот за да биде мир. На место број 6 се најдоа, ги ставив The Ravenets, комплетно различно од предходните неколку ствари што ги представив. The Ravenets со Peahi 2. briljantan comeback za ovaj band, duo, rock duo od Danska. Peahi 2 je album od koji što im je odbeleža 2025-a. Peahi 1 bilo objaven pred poveke od 10 godini, znači jedna dekada za ovije cool dički da go prodlžat ono što go započnale vo toa vreme. Odlična gitara na albumu, dobar tapan, preporačujem za slušanje po doma na cijel glas i tako da go počustuvate zarežuvački od zvuk na ovije 8 pesni koliko što se vo albumot. Peahi inaku znači bran, zborче која на хавајски се однесува уствари на оние големи сурферски бранови по кои може да се сурфа. На место број 5, Viagra Boys со нивниот self-titled албум. Веќе колегата Јане представи, рече збор 2 за овој албум. Така што драго ми е што го имаше веќе на некоја од листите. Шведски бенд, одамна ги немав слушано, така што одлично што објавиам нова музика во 2025-та. Лирични, фина архитектура на звукот, фин бас, освежително за ушите. На место број 4, Лукреција Далт, A Danger to Ourselves, едно пријатно албумско изненадување за мене годинава, беше токму овој албум на Лукреција Далт. Вообичаено не сум обрнувал премногу внимание на оваа уметница и музичарка, меѓутоа годинава уживав, односно се уште и го откривам нејзиниот албум со прекрасен наслов A Danger to Ourselves. Албумот излезе некаде во септември минатата година и како копродуцент се јавува Дејвид Силвиан. Има и тема една насловена КС, што мислам дека ја слушнавме предходно во денешниот во денешното издание на албум на годината. Песна за која Лукреција Далт, инако која доаѓа од Колумбија, вели дека ја напишала ден откако преживеала опасен животозагрозувачки епилептичен напад во месец јули 2025-та, каде што нејзиното срце престанало да чука повеќе од околу 10 секунди. Со повеќе песни всушност оваа музичарка ја истражува тенката нишка помеѓу животот и смртта, убавината и чудото да се биде жив воопшто. И во тој контекст овој албум е доста жив, динамичен, ритмичен и ти прави убаво кога го слушаш. На место број 3 е еден сосема, мислам, непознат бенд, односно музички проект, Cat System Corp. Името им се пишува со јапонски знак, доколку не се лажам. Името на албумот е Blueberries on Mars. Интересен проект од Холандија, формиран некаде 2018-та. Излезе некаде во јануари месец минатата година. Се работи за амбиент музика која е инспирирана од Vaporwave до Cyberpunk. Vaporwave е термин кој претежно се однесува на визуелните медиуми како естетска одредница, но постои и во музиката како микрожанр, субспецифика на електронската музика. А елементите може да бидат доста различни, од дисторзирани джез семплови, лифт елевейтор музика, ланч музика од 90-ти, 80-ти, синтвейв и така натаму. Одличен албум и наслов кој што ветува такво некое Trip to Space. Има една трака која што се вика The Shores of Orion. И мислам дека таа ми беше една од највртените теми во терминот на Вртлок. На место број 2, еден колаборацијски албум помеѓу More Ease и Claire Rousseau. Насловот е No Floor. Ова е веќе едно испробано музичко дуо. Мислам дека се работи за најдобри другари и другарки. Claire Rousseau е може би името кое би било попознато за публиката на Канал 103. Се работи за експериментална музичарка и саунд артистка од Тексас, која обсесивно снима звуци од каде и доди. И во едно интервју вели дека понекогаш знае да снима од утро до вечер. Сите звуци насекаде и од тоа потоа нормално прави, продуцира музички материјал. Што не значи дека секогаш продуцира квалитетен материјал, но ова парче од 2025-та мене ми остави доста пријатен впечаток. Соработката е со More Ease, веќе реков, што не би било нивна прва соработка. Имаат веќе неколку заеднички проекти зад себе. More Ease би ја препознале како модулиран вокал, кој доста често се појавува на заедничките теми со Claire Rousseau. И на место број 1, односно албумот кој што ми ја одбележа 2025, односно ми е еден најумилениот, најверојатно, иако тоа исто така дискутабилно, Лосил или Скот Морган, кој издаде два албума и едно епи во текот на минатата 2025 година. Оно што најмногу ми остави, оно што апсолутно го заслушав од него, беше албумот Lake Fire. Како и секогаш, овој артист работи доста концептуално, односно секој албум му е инспириран од некаков мотив или појава или елемент од природата. Во случајов позадината за Lake Fire е мрачна, бидејќи алудира на страшните пожари која зафатија Калифорнија и каде што настрадаа, за жал, дел од најстарите дрвја на планетава, односно оние джиновски sequoia trees, кои пред се во заштитено подрачје, има национални паркови за нив, но со пожарите настрада добар дел и од тие заштитени подрачја. Така што ова се песни за дрвјата кои настрадале во страшни пожари, а за мене и албум општо за дрвјата кои секојдневно гледаме како ги снемува, ги сечат, исчезнуваат од описот на градот, од описот на градовите и во нашата земја. Така што да, во продолжение ќе го слушнеме Лосил со една тема, односно првата тема од неговиот албум Lake Fire. Ќе ја слушнеме темата со наслов Аритмија, а вие останете со нас.